І ми в лайві. Всім доброго вечора, всіх вітаю. Всіх радий вітати на нашому сьогоднішньому вебінарі, який буде присвячений темі «Технічна грамотність для менеджерів в IT». В цьому ми будемо говорити про будь-яких менеджерів, в тому числі і будемо говорити про продакт-менеджерів, про проджект-менеджерів, в цілому бізнес-аналітиків теж, бо вони так чи інакше менеджери та requirements-менеджери і так далі. Та, і поговоримо про те, як здобути повагу в очах розробника та замовника, якщо є такий, та, тобто як показати свою технічну грамотність і свою технічну експертизу для різних типів стейкхолдерів, з якими ми будемо працювати. Але перед тим, як ми про це поговоримо, давайте я вам скажу, хто я такий. Мене звуть Липовець Дмитро, я є продакт-менеджером в продуктовій компанії Steer, це SaaS CRM-система. Ось, маю сертифікацію в Scaled Agile Framework як Agilist. До недавнього я був одним з провідних, ну як до недавнього, два роки тому, одним з провідних бізнес-аналітиків в компанії SoftServe. Займався технічною експертизою, там менторством, і в цілому майже всю свою кар'єру займаюся саме enterprise продуктами, а кар'єра це вже більше ніж 10 років в IT. Перед тим, як перейдемо до наступного слайду, одразу декілька так званих ground rules, як сьогодні у нас буде проходити наш вебінар. Буде проходити він класично. У нас з вами є трішки обмежений час, але спробуємо вкластись. Зазвичай трішечки пересиджуємо, там хвилин до 10. Що від вас очікується? Та, від мене очікується, що я буду вам розповідати гарні історії, якісь байки з життя. Ми з вами також пройдемося по різним кейсам, різним думкам. Ось, але від вас треба активність. Так? Тобто, якщо у вас є якісь питання, я періодично також буду у вас питати там ті чи інші речі, то, будь ласка, включайтесь, відповідайте, буде дуже, ну, скажімо так, найбільше цікаво для мене це, коли у вас є питання, і ми йдемо не просто сухо по темі вебінара, а ще розберемо якісь ваші ситуації. Ну і для початку давайте подивимося, хто у нас сьогодні в аудиторії. Будь ласка, поставте в чат цифру, хто ви, ну, за своєю посадою. Та, ви новенький в IT, ви поточно працюєте як project manager, як бізнес-аналітик, як product manager або якийсь свій варіант. Єдине, що в мене є невеличка затримка між чатом і мною, то інколи може бути таке, що я сиджу, начебто ігнорую вас, але я не ігнорую. Я просто чекаю, поки чат завантажиться. Так, новенькі в IT. Я бачив багато плюсиків. Поставте цифру, будь ласка. Ого, воно якось балком все прилетіло. Так, є проджект-менеджери, є бізнес-аналітик. Ще бізнес-аналітик. Угу. Супер. Надія, гарне питання, але давайте ми його запаркуємо на кінець. У нас буде Q&A-сесія, бо тут це не одна хвилинна розмова. Власне, дякую вам всім за відповіді. Та? Тобто багато проєктів, є і продукти, і бізнес-аналітики, то супер, у нас є фактично всі. Та, Швиденько, трішечки реклами і починаємо. Хто ми такі? Та ми школа AMPM, це онлайн-школа нетехнічної IT-освіти. На ринку вже доволі довго. Ціла купа студентів пройшла через ці двері, навчилася чомусь, та і також були працевлаштовані. Є великий спектр різних курсів, які існують. Є і по продуктовому менеджменту, на якому я викладаю, є і по бізнес-аналізу, на якому теж я викладаю. Ось є багато різних і для PM-ів, і для продактів, для BA-ів. Тобто можна знайти щось цікаве для себе, де можна трішечки прокачатись, знайти щось для себе цікаве. Багато відгуків, та, тобто доволі популярна школа у нас. Ну, тут, в принципі, ми з вами вже трішечки я вам давав коротенький звіт про те, що ми про що ми будемо говорити сьогодні. Та, але, в принципі, ми з вами зачіпимо таку тему, як які хард і тех-скіли потрібні IT-менеджерам, як я вже казав, різним менеджерам, та, тобто і бізнес-аналітикам, і продактам, і проджектам зараз, та, щоб, в принципі, бути конкурентними на ринку, які є класичні факапи, та, тобто за що на вас можуть образитися розробники, за що можуть бути конфліктні ситуації всередині команди, як ну, легко це дуже, знаєте, амбітне слово, та, але як покращити свою комунікацію, як краще розмовляти технічними термінами з різними стейкхолдерами нашими, тобто, що нам це, як нам цього досягти, ось, і в принципі, як підвищити нам свою експертизу, на що звертати увагу, що вимагається дуже часто зараз. І в принципі можна трішечки ну, це як я не скажу, що це жарт, та, але це я б сказав така істина, яка інколи не істина, але дуже часто істина, та, що дуже багато технічних питань впливає на бізнес-цілі вашого проєкту. Чого це не завжди істина? Бо якщо ми підемо з таким гаслом до SEO якогось, який дуже любить рахувати гроші, та, то він буде кричати, що технічні питання – це не питання, гроші – не питання, головне – зробіть мені бізнес, щоб я далі процвітав. Ось. Але наша якраз тут задача все одно ставити таких людей трішечки не ставити на місце, ми не можемо SEO поставити на місце, ми можемо його трішечки заземлити. Ось. Чим краще ви знаєте технічну частину вашого продукту, тим краще ви зможете ним управляти. Ось це істина. І без цієї істини далі з нею сперечатись неможливо, і без неї далі рухатись в керуванні проектами, продуктами дуже важко, бо можна потрапити в неприємні ситуації через це. І в принципі, звичайно, від менеджерів, ну, знову ж таки, я не кажу про там дев-лідів і так далі, та, я кажу про менш технічних менеджерів. Технічна грамотність безпосередньо – це must-have, але це не є щось, без чого ви взагалі не зможете існувати на своїй посаді. Але ці знання вам допоможуть значно посилити свої позиції в у взаємодії з усіма стейкхолдерами. До вас будуть звертатися за порадами ті люди, які до цього не зверталися. І таким чином ви підвищуєте свій капітал важливості, якщо можна так сказати, в рамках компанії, в рамках продукту. Плюс, знову ж таки, наприклад, якщо ми кажемо про навіть той самий project management, та, коли нам треба там клієнту комітатися на якісь амбітні речі, та, щось обіцяти і так далі, це нам певний рівень технічних знань і технічної грамотності нам допоможе не пообіцяти зайвого. Ось. Ну, коротше, якщо підсумувати, та, то будь-які технічні навички, навіть просто банальне розуміння, як чи, я б не сказав, банальне розуміння в середньому, скільки займає та чи інша задача, скільки, наскільки складні ті чи інші задачі були в минулому, як у нас побудована архітектура, і робити від цього якісь висновки, що ось та задача була, наприклад, 8 сторіпойнтів, бо вони полізли в цю частину нашого, нашого солюшена, а тут у нас щось новеньке ми обговорюємо, і там вже лунає те, що треба буде знову влізти в ту частину солюшена, для нас повинно наші нейронні зв'язки в голові повинні якось зменшитися і сказати, що ага, це означає, що це теж буде, значить, вашою задачею, навіть якщо там концептуально або на пальцях, вона звучить легко. І для того, щоб потім, як я кажу, там не оверкомітнутись чи ще щось в такому дусі. Є, в принципі, цим всім теоріям, та, що, чого менеджеру треба трішечки розбиратись в технічних складових, є підтвердження ще і фактичне. Та, тобто не тільки мої слова та якась перспектива, яку я вам намагаюсь тут нав'язати, якщо хочете, та є також певні дослідження. І в цих дослідженнях тут прям цифрами нам ми можемо подивитися, що припустимо, 70% менеджерів втрачають довіру технічних команд через брак базових знань. Та? Тобто, ну, під базовими знаннями, я знову ж таки тут маю на увазі, ну, хоча б розуміння, як, я не знаю, там, на пальцях, як будується CI/CD. Та? Тобто, як у нас розгортається продукт, як у нас проходять деплойменти і так далі. Та? Тобто, якщо у нас нема базового розуміння циклу розробки, нема розуміння циклів деплойменту і так далі, і ми приходимо як менеджери, і ми від людей, якими ми керуємо, та, або продуктом, яким ми керуємо, ми вимагаємо якихось шалених речей, та, то одразу, звичайно, рівень довіри до таких захмарних запитів дуже швидко понижує рівень довіри до вас. Та. А там, знов ж таки, якщо є якісь певні проблеми в помилки в плануванні технічних, саме технічної складової, та там, як я вже казав, щось пообіцяли занадто оптимістично і так далі, та, то можна таким чином потрапити на у список тих, хто втратив гроші на побудові якоїсь IT-системи. Ну, в цілому, тут, якщо чесно, з третім тут я не знаю прям, чи це стосується українського ринку, чи ні. Тут більше, знаєте, загальний міжнародний і американський ринок, але саме на тих ринках дійсно професіонали, які мають більш глибокі технічні знання, отримують частіше різні там підвищення і так далі. Я навіть скажу більше, в продуктовому менеджменті зараз є певний тренд на так званих full-stack product менеджерів. Можна почитати, є певна кількість дописів там на LinkedIn і не тільки, де product менеджери з великих компаній, де не тільки, та жаліються на ось те, що зараз всі хочуть full stack product manager. Це product manager, який може і піти в базу щось подивитись, і навіть там якийсь дуже простий написати прототип API-ки, та який може без проблем піти там через Swagger чи через Postman, поклацати теж якусь апішечку, а ще й на додачу до всього цього він ще і стратегію go-to-market strategy там напише, буде з маркетологами там їм ставити задачі і валідувати, що вони зробили, ось писати документацію для девелоперів і так далі, і так далі. Так. Тобто і бути і дата-аналітиком до всього цього і так далі. Та? Тобто всі ці речі, на жаль, зараз є певним трендом. І тому для того, щоб підтримувати себе там на певному рівні, а ба більше треба завжди зростати та якось над собою, то наявність технічних навичок допоможе в сучасному світі. Також на даних слайдах зараз два слайди буде приклади з DAO, та тут дуже часто вимагають знов ж таки щось, що я відношу до core скілів, щось, що я відношу до hard, щось, що я відношу до tech скілів, про це далі поговоримо, але в цілому та там розуміти концепцію юніт економіки, та це в принципі начебто і базовий скіл, але він вимагає певних навичок. Та що тут ще є такого цікавого? Ось тут десь було. Та, ось розуміння, досвід роботи з мікросервісами, робота з API і побудови бізнес-описів на базі API, це для бізнес-аналітиків, наприклад. Та? Тобто треба розуміти не просто, що таке API, та в чому різниця між там get, post, put, delete, та там, не знаю, вміти легко читати там JSON-и або навіть їх там писати, кверяти базу, та там розуміти, що таке Swagger, як в нього логінити, що таке Postman, та, тобто всякі такі речі. Чим відрізняється REST API від там веб-хуків, чи ще щось. Якісь такі речі, це те, що також з'являється на ринку як вимога до майбутніх співробітників, майбутніх тімейтів бізнес-аналітиків, продакт-менеджерів, проджект-менеджерів тощо. До речі, ще дуже часто про AWS питають. Ось, до речі, та, наприклад, strong knowledge of APIs, webhooks and development principles. Та, тобто, для продакт-менеджера. Знання SQL. Та, тобто, фактично, легенький Data Analytics повинен прокидатися. В принципі, якщо ставити питання, навіщо вони взагалі потрібні, ми взагалі сьогодні весь день, точніше, весь вебінар будемо так чи інакше відповідати на це питання. Але якщо дуже-дуже-дуже сильно узагальнити, та, то нам, в принципі, ці знання повинні для чого? Для того, щоб спокійно керувати там командою, якщо ми, наприклад, project manager, та навіть product EBA теж так чи інакше керує development командою, та розуміти зони відповідальності кожної ролі, та в нашій команді, правильно делегувати, та правильно розподіляти задачі, я не знаю, там декомпозувати вимоги, розуміти, що фронтенд, що бекенд, наприклад, якщо у нас нема фулстеків, та тобто, щоб ми розділяли задачі адекватніше, і так далі. Це все нам допомагає в цьому. Чим більше ми робимо таких, здавалось би, простих кроків, тим менше потім є переробок, зайвих мітингів, витрати часу. Друге, та знайти спільну мову з розробниками, дизайнерами та іншими членами команди. Дуже часто буває таке, що дизайнером зазвичай будь-якому менеджеру легше знайти спільну мову, бо всі візуали та всі багато там відвідують якісь різні сайти. У всіх є якийсь досвід використання чогось, і всі можуть доволі легко зійтися на якихось там поняттях, там як там щось клікати, куди кнопочку, чи щось такого формату. Ось, але коли ми кажемо про те, що нам треба натягнути цей дизайн потім на можливості системи, ось тут починаються цікавинки. Ну, по-перше, розробники теж мають свою точку зору. По-друге, завжди є певні обмеження. Та? Наприклад, ми історично там щось робили в системі через там певне обмеження через певні обмеження. Наприклад, ми там використовуємо якийсь там сервіс, наприклад, для динамічних всяких значень ми використовуємо там Event Store. Та всі більш статичні дані живуть там в одній базі даних, більш динамічні речі, там положення там тоглів, якихось там дропдаунів, вони всі живуть в іншому місці, та в іншій базі даних. І, наприклад, у такої архітектури є свої обмеження. Та? І коли дизайнер приходить з крутою ідеєю, як там щось зробити, ми повинні розуміти, що навіть якщо ми зараз дизайнеру скажемо, давай так робить, прийдуть розробники і скажуть, ні-ні-ні, так не піде. Після цього ми повернемося до дизайнера, скажемо, так не піде, він переробить. Ми знову приходимо до девелоперів, та? І ми оце робимо 10 тисяч мільйонів однакових рухів туди-сюди, і ну, затримуємо весь процес через це, стаємо ботлнеком. Тому, в принципі, коли ми можемо говорити і на мові красивих картинок, та? І в той же час ми можемо говорити мовою технічних обмежень, то якраз оце, ця саме золота середина, де ми, де нам би хотілося би бути. Далі, та, пояснювати там, ну, замовнику, або, наприклад, якщо продуктовий менеджер та в продукті, то пояснювати це там, не знаю, CPO або борду директорів, або там CEO, або ще комусь, так? Чому ми пішли саме таким підходом? Звичайно, ми не можемо пояснювати прям, у нас немає експертизи, прям дуже глибинно розповідати, як воно працює, чого саме це було обрано. Але ми повинні, так як ми представляємо в будь-якому випадку продукт, представляємо команду і так далі перед більш високими начальниками, наша основна задача завжди полягає в тому, що ми повинні хоча б на пальцях, на базових термінах, базових якихось аналогіях і з розумінням якихось метрик базових, та, ми повинні розуміти, чого була така оцінка, чого ми пішли таким шляхом, чого ми не зробили так, чи ми взагалі думали про, не знаю, там, альтернативний якийсь варіант. Та? Тобто нам треба бути готовими завжди. І весь цей удар зазвичай приходиться саме на менеджерів. Та? Бо в першу чергу C-level не піде одразу там сварити девелопера. В першу чергу він буде сварити кого? Проджекта, продакта. А потім вони підуть сварити BA. Ось, а далі вже підуть сварити розробника. Та? Ось. І для того, щоб цього уникати, нам треба розуміти, знову ж таки, плюси-мінуси тієї чи іншої технології, чого вона була обрана, чого її відкинуло, наприклад, вона дорого коштує, або ще щось, та, тобто, або вона там не підходить для такого там сценарію, ми розглядали такі та версії, та, тобто нам треба завжди бути готовим, на що нам будуть ставити такі запитання. Навіть якщо там той самий CEO, який у нас буде це питати, або там CTO, вони теж поверхнево це знають. Але якщо ми можемо гарно аргументувати це, питань не буде. Та не буде питань до команди, не буде питань до нас. Та це буде сприйнято як гарно пророблена робота, гарно пророблений аналіз і так далі. Стандартні факапи, та, через які ви можете посваритися з вашими розробниками. Ну, взагалі їх, звичайно, може бути більше. Та? Ну, тут неможливо обмежитися тільки шістю, але я спробував виділити найактуальніші, принаймні, які я зустрічав. Я не знаю, сотні разів. Перше, до кінця не були виявлені вимоги. Та? Тобто, про що тут іде мова? Іде мова про те, що було проговорено щось, наприклад, там, з бізнесом, Та була сформована якась концепція. По цій концепції пропрацювали лише Happy Flow, наприклад, Happy Pass, та? І вкинули одразу в уїжджаючий потяг на те, що це треба на вчора. І в цей момент розробники, фактично вони під час грумінгу, потім під час девелопменту, вони будуть просто бомбардувати питаннями. Проблема в тому, що вони бомбардують питаннями, ми даємо відповідь на ту, на сю, на 5-10 питання. Потім ця задача потрапляє до Києва, і виявляється, що позакривавши там ті чи інші діри, ми відкрили якийсь там ящик Пандори чи ще щось. Ось, або розробник, ну, навіть і близько не попадає в estimate через це. А коли розробник не попадає в estimate, звичайно, приходять з питанням, а чому? Та, він одразу каже, там, вимоги були не виявлені достатньо. Йому кажуть, так, а ти ж давав оцінку, ти повинен був закласти ці ризики. Та, і починаються ось ці підкилимні ігри, якщо можна так сказати. І ось ця історія з конфлікти, сварки і так далі. За це дуже сильно не люблять розробники, коли фактично ось таким чином можна його, ну, якби підставити погано виявленими вимогами. Звичайно, тут треба розуміти, жоден найтоповіший бізнес-аналітик, найтоповіший там продакт-менеджер і так далі, ніхто з них ніколи не зможе виявити 100% вимог. Да, але тут ж питання про те, що ми наскільки сирі вимоги ми вимагаємо оцінювати, наскільки ми вимагаємо комітменти під такі оцінки і так далі. Далі це дав неправильну оцінку і не проконсультувався з розробниками. Це дуже часто буває, бо продакт-менеджерів, BA-ів, там проджектів, вони дуже часто знаходяться на мітингах з бізнес-стейкхолдерами, та де стейкхолдери дуже часто просять ледь не в лайві та сказати, а скільки це займе часу, а скільки це буде мені коштувати, та наскільки це складно і ще щось. На цих дзвінках часто бувають, звичайно, архітектори, дев-ліди, але інколи буває, що їх нема. Та? І тут починається дуже часто така, я не знаю, це властиво багатьом людям, або занадто висока самовпевненість, або бажання потішити его свого там менеджера, начальника чи ще щось, та, і дають якісь оцінки, які базуються на якихось даних, звичайно, типу давати оцінку просто навмання – це самогубство, та, але ці дані не відповідають, скоріш за все, дійсності, бо вони базуються на тому, що ну, ось у нас була там десь подібна user story колись, там щось це зробили там за 2 тижні, і ще щось, ну, коротше, я скажу 3, точно вгадаю, точно не буде повз, скажу до 3 тижнів. Та, я не знаю, але думаю, що ви стикалися з цим, бо бачу, є багато людей з досвідом, та ви стикалися з такою історією. А потім, коли ми приходимо до команди розробників, і вони кажуть, ну, слухай, ну, а тут, а якщо ми врахуємо цей сценарій, а ось цей кейс, а ось тут нам треба допомога девопсів, а тут нам ще щось, а тут нам взагалі, я не знаю, нам треба підняти тір в нашій інфраструктурі і так далі. І врешті це може привести до того, що не треба, коротше, за інших вирішувати, якщо немає певного рівня компетенції. Тобто дуже, дуже цікавий такий use case. До речі, от в чаті пишуть теж цікаве зауваження. Менеджер погано оцінив, як написати код і протестувати. Розробники закодили, і тепер винний менеджер. А розробники ж, коли побачили цю задачу, не могли сказати, що вона щось зламає. Дивіться, дуже часто таке, звичайно, розробники, розробник розробнику, розробник, та бувають ті, хто дійсно роблять свою задачу, є ті, що мені платять за те, що я пишу код, а не за те, що я, ну коротше, є девелопер, є інженер. Та інженер – це той, хто намагається глибинно вникнути в бізнес-проблему і запропонувати рішення, тобто зробити рішення. Та? А є просто кодір, та? Людина, яка просто напише код, як написано. Якщо вимоги діряві, то він напише дірявий код. І все. Люди бувають різні. Я працював із таким, і з таким. Але в чому, чого завжди винний менеджер? Бо менеджер – це людина, яка повинна ставити правильні питання. Це людина, яка повинна не просто малювати якісь красиві там дашборди і так далі. Це людина, яка повинна 200 разів переконати, що всім все crystal clear, всім все ясно, всім все зрозуміло, що все, що робиться, воно робиться згідно з, точніше, у відповідності до вирішення бізнес-проблеми користувача, та для того, щоб вирішити корпоративні якісь цілі та довгострокові чи ще щось. Ось. І коли щось трапляється не за планом, та, тобто, там, наприклад, не знаю, команда погано деліверить, команда деліверить мало, команда деліверить невчасно і так далі. В першу чергу, звичайно, там починаються розбірки, там, можливо, звичайно, команда щось робить не так, але завжди прийдуть до продакт-менеджера, наприклад, і спитають, а ти що, ти на 100% довіряєш розробнику? Він тобі сказав 5 сторіпойнтів, значить 5 сторіпойнтів? А звідки ти знаєш, що він там половину того часу, який він заклав, він не сидить, не б'є байдики? Так? Тобто питання одразу почнуться до менеджера, бо що команда щось зробила не так, це саме тому, що ти як менеджер не поставив правильних запитань, не зробив прозору комунікацію, не зробив прозорий процес розробки і делівері. Щоб ні в кого не було питань, ніхто там не сумував, ні в кого не було проблем. Тому тут така ситуація цікава, але, ну, на жаль, прийдуть до менеджера. Тому, Олексій, з досвіду вам кажу, що в першу чергу це так. Добре, продовжуємо. Третє, за що можуть нас не любити. Це дуже часто, навіть коли плануються там продукти, проджекти, будують там, наприклад, ганчарт чи ще щось, та? Тобто планується якась історія на квартал, місяць, навіть спринт. Та? Дуже часто в розумінні дати delivery не враховуються, що ще це треба протестувати. Та? І тестування інколи може зайняти більше часу, ніж development. Бо, там, умовно кажучи, якщо у вас немає, наприклад, автотестів, і ви міняєте якийсь один компонент, який є майже всюди в вашій системі, то вам треба перетестувати цей компонент в усій системі. Тобто тестування буде, добре, воно буде не складним, але воно буде дуже довгим. Девелопер там це зробив за 2 години, а тестування займає 2 дні. Ну, звичайно, це умовні всі цифри, але таке може бути. Тут ще може бути проблемою, коли менеджер, ну це більше про проджекта, налагоджує процес оцінки і роботи з задачами, дуже часто оцінюють там, навіть в тих самих сторіпойнтах оцінюють тільки development ефорти, а треба оцінювати team ефорти, тобто скільки часу піде у всієї команди, тобто на цю задачу від моменту її взяття в роботу до моменту її деплойменту на продакшн. Єдине, що зазвичай тестування на продакшені не закладається, але Це окремо, та це смок тестування, це окрема історія. А те, що стосується тестування функціонального, дуже часто не враховують або принижують складність тестування. За це тестувальники дуже сильно харяться, не люблять, бо дуже часто вони потім, бо там менеджер пообіцяв, що реліз буде в четвер. Тестувати там багато, тест-кейсів 10 тисяч мільйонів, а тікет віддали у вівторок, і QA в середу сидить до ночі, тестує і молиться, щоб не було багів, бо тоді девелопер доведеться ще фіксити баги. Ось. Четверте, це так званий, ну я не скажу, що це аутсорс-підхід, але дуже часто це зустрічається. В аутсорсі це погоджуватись на будь-які зміни, бо так сказав великий начальник. Ну, я скажу так, в продуктовому продукті це теж трапляється, від цього дітись нікуди неможливо, на жаль. Навіть, наприклад, в нашому випадку, та CEO інколи приходить разом з CTO, і вони починають навалювати фідбек. І тут найголовніше розуміти, що якийсь з їх фідбеків можна і дійсно варто розцінювати як, блін, треба обов'язково це змінити, це зробити і ASAP, бо ну, він має рацію, бо, наприклад, це там, дійсно може шкодити продажам. Та, бо зазвичай SEO вони не сильно дивляться з точки зору, як юзер це сприймає, вони в першу чергу думають, як це продати. До речі, ми теж повинні про це думати, але то вже окрема історія. Ось, і, але бувають і такі випадки, коли ну, прям нескінченний потік мислення від різних там начальників бізнес-стейкхолдерів. І буває таке, що менеджер каже, зробимо все, як ви хочете, та переробимо все, як вам треба, ми повністю хочемо зробити вас щасливими. Та? Але ми тут повинні розуміти те, що ми як менеджери, ми в першу чергу ми експерти, так? Ми повинні допомагати обрати завжди шлях найменшого супротиву і найкращого бізнес-велю. Тобто, якщо там начальник, бос каже, що щось треба робити, нам треба завжди поставити, як я казав до цього, 10 тисяч мільйонів питань про те, чому це треба, які бенефіти, що буде, якщо ми цього не зробимо. Та? Тобто ну, або 5 why застосувати та, цю методику, або провести якийсь там додатковий там аналіз, та, там імпакт-аналіз, ще щось, та, провести щось подібне. Ось. І там пушбечить, або міняти, він каже, там треба поміняти все, а ми кажемо, а давай ми поміняємо тільки один і два, що буде low scope, low hanging fruit, та, і, але ми отримаємо від цього value. Чи тобі це підходить? Та? Тобто розробники не люблять, коли там взагалі команда в цілому буде сильно не любити, якщо ми будемо кожного дня до них приходити і казати, дивіться, а ось тут нам треба поміняти, ось тут такий-то фідбек, тут ще щось. І вони будуть відчувати завжди стрес. Стрес, перенавантаження і так далі. Тобто, звичайно, до вас тоді будуть питання, чого ми не могли сказати, та ні-ні-ні, цього не будемо робити. Не зміг захистити позицію команди. Це корелюється з тим, що я до цього казав, коли, наприклад, нам треба з нашими технічними знаннями аргументувати, чого ми щось робимо, або чого ми робимо так. Та, тобто захистити рішення команди, показати там, начальникам, та, що босам, що команда компетентна, вона все проробила, все пропрацювала, тут все гуд, це найкращий наш шлях, він найбільш ефективний, і так далі, і так далі. Чому треба, до речі, доволі довго вчитись, бо дуже часто ти приходиш, наче підготовлений на дзвінок, а потім тобі починають там такі-сякі питання ставити, і можна поплисти, так? Наприклад, бо немає якоїсь там статистики, немає ще чогось. Ось. І останнє, воно корелюється з усім, що вище, та зробив щось або прийняв якесь рішення за девелопера. Тут у мене є цікава історія. Якось до мене на співбесіду приходив, до речі, ще, мабуть, ще досов цього, приходив один бізнес-аналітик, і під час співбесіди він мені казав, що та я там трішечки кодити навчився, ось там мені було цікаво, я собі зміг намутити права в аккаунт і права в гітхабі, і там інколи буває там щось клацаю в системі, побачив якусь бажину, просто пішов там в коді виправив, сам задеплоїв на стейджинг, сам швиденько перевірив і задеплоїв на продакшн. От. Я кажу, так, а хто тобі код рев'ює, що ще щось? Він каже, та навіщо, я ж в собі впевнений, я такий вжух-вжух, все там щось зробив, закомітав і впрод повіз. Я кажу, ну, звичайно, це круто, але не круто. Тоді ми його не взяли, бо я спитав, як до цього відносяться розробники, він казав, що, типу, по-різному. Але в цілому там деякі вдячні, що їм не треба через це робити всяку дріботу. А я вважаю, що це велика конфліктна, це дійсно місце для купи конфліктів. Тому тоді він не пройшов співбесіду. В першу чергу саме через ось це, бо я спитав, а ти будеш це далі намагатись робити чи як? Він казав, що типу, та це його кредо. Ось, тому буває всяке. Ось, але це теж щось, за що можуть сильно-сильно не любити. В принципі, як можна уникнути цього? Так, бо, в принципі, ми розуміємо, що нас... ми хочемо, щоб нас розробники поважали, вони нас любили і так далі. То щоб уникнути таких проблем, що нам треба? Та перше, нам треба зрозуміти, що, пам'ятаєте, я казав до цього, що там, наприклад, у мене CTO декілька разів питав, а чого це я довіряю повністю на слово оцінці девелопера, я повинен завжди її сумніву підлягати. Я вважаю, що це слизька доріжка. Та, звичайно, ми повинні теж мати, як менеджери, ми повинні мати певне відчуття та складності розміру задач. Бо інколи буває таке те, що там команда оцінила, наприклад, в 5 сторіпойнтів, а тільки лід поставила там 3, наприклад. І я теж кажу, типу, щось ви... Мені здається, що забагато, давайте ще раз проговоримо, чого так багато. Бо це не тому, що я хочу просто напхати спринт, щоб по цифрах мені все там підходило, що начебто команда все повинна зробити. А врешті, коли закінчується спринт, я бачу, що вони зробили 50% всіх задач, і через це весь мій план, весь мій delivery план, маркетинг план, все йде по одному місцю. Ось. Але все одно ми повинні дуже поважно і довірливо ставитись до їх оцінки. Бо розробники повинні розуміти і відчувати те, що ми повністю їм довіряємо, і їх експертизі, їх оцінці. Ось. Але вони також повинні бути готовими захищати свою оцінку. Це вони люблять, це дуже сильно зменшує конфліктність якихось ситуацій і непорозумінь. Далі, технічне розуміння. Та, нам треба, в ідеалі, коли ми навіть приходимо на проєкт, треба, я не знаю, там декілька десятків, мабуть, мітингів на початку з різними там розробниками для того, щоб зрозуміти, як воно побудовано, якщо вже існуючий продукт, або який план по його побудові, якщо це там стартап, тільки ще планується. Бо треба розуміти основи, треба розуміти технології, які використовуються. Ну, наприклад, інколи буває, там використовують 3 бази даних, використовують там одночасно і сервіси від Google, і від Microsoft, і від Amazon. Та, і так далі. Тобто треба розуміти, як побудована система. Можна для цього навіть намалювати якусь контекстну діаграму, ще щось для себе, щоб візуалізувати. Бо це дуже важливо для того, щоб бути на одній хвилі, коли ми щось обговорюємо з бізнесом. Це, якщо ми знаємо, як воно все працює, звичайно, ми не архітектори, нам не треба знати всі нюанси і так далі, але нам треба розуміти загальну картину. Комунікація, та? Нам треба завжди намагатися, це велика проблема зі сторони такого середнього менеджменту, та? Тобто менеджменту project-product рівня. Це нам треба завжди приміряти на собі, як це бути розробником, як це бути бізнес-овнером, як це бути там маркетологом і так далі. Та, бо у кожного свої різні цінності. Та? І нам треба розуміти, треба розбиратися та в деталях проєкту для того, щоб нам ми могли себе поставити на місце розробника, наприклад, та, що там є певні нюанси, і одразу, наприклад, навіть до нього приходити на мітинг і комунікувати до нього, що ось дивись там, вони хочуть там зміни, я не знаю, там в такому-то там модулі. І ось така бізнес-потреба в цих змінах, і вона бажано б зробити її там на таку-то там дату, але ну мені здається, це нереалістично, що думаєш? Ось. І ось від цього далі відштовхуватись. Я, наприклад, люблю робити у форматі, ну там приходить там CPO або там CEO, CTO, і кажуть там, що вони там вирішили для гарного там процвітання бізнесу і так далі, треба там поставити певні фічі до такого там числа. Та, а у мене є, наприклад, я до цього з розробниками вже проговорював, у мене є розуміння t-shirt сайзів, у мене є розуміння базових сутності, які це зачепить і так далі, і так далі. І я тоді спокійно можу казати, ні, ну слухайте, це мало ймовірно на межі з неможливо. Нам треба буде хоча б ще мінімум 2 тижні зверху, але тоді все одно треба буде щось повикидати для того, щоб бути там впевненими. Ось, і далі, наприклад, можна піти до розробника і сказати, ось там, дивись, говорили про це, чи ми можемо там зробити якийсь там кастиль тимчасово, щоб задовільнити потреби бізнесу, але запланувати нормальну там переробку чи ще щось. Такі речі в комунікаційній складовій дуже важливі. Пошук нових можливостей – це фактично про MVP. Та, майже завжди бізнес прибіжить і до менеджера і скаже, мені треба на вчора. Або, не знаю, там, speed to market 2 тижні, умовно. І тут все впирається в розуміння бізнес-потреби, яку ми вирішуємо, як її можна закрити, мінімальними зусиллями, тобто викинути якомога більше звідти. Але не залучати до цього стандартні методи, та, як люблять казати, додайте більше людей і тоді швидше зробиться. Та, воно не завжди так працює, бо не всю роботу можна розпаралелити, і тому в принципі в девелопменті працює це правило, що 9 жінок за один місяць не народять дитину. Ось, і тому тут треба також розуміти, нам треба розуміти як технічну, так і бізнесову складову для того, щоб запропонувати мінімальні зміни для вирішення, максимального вирішення, скільки це можливо, бізнес-проблем. В принципі, що розробник очікує та від менеджера? Він очікує, ну, в першу чергу, що, наприклад, вимоги чітко описані, яка бізнес-проблема, що ми вирішуємо, навіщо і так далі. Розробник впливає дуже сильно на вимоги, бо якщо він каже, що щось не можна зробити, то це не можна зробити. Або якщо він каже, що це можна зробити за 2 місяці, значить, що, ну, окей. Це займе багато часу, у нас немає стільки можливостей, стільки грошей і так далі. Але розробники теж можуть бачити по-своєму систему, вони дуже часто пропонують гарні ідеї по спрощенню тих чи інших речей. Тут нам зі сторони менеджменту найголовніше, що це прийняти правильне рішення, чи їх пропозиція задовільняє проблеми і потреби бізнесу, чи ні. Планування. Від менеджменту завжди розробник очікує гарний план. Та? Тобто не приблизно там тяп-ляп чи ще щось. Та? Ми повинні враховувати послідовність виконання задач. Та? Тобто, наприклад, з технічної сторони, так само, як нам тут можуть допомогти технічні знання. Це ми з вами там розуміємо, що, ну, наприклад, першочергово це завжди, ми повинні там виділити перший спринт на після того, як ми там провели спайк, припустимо. Та, перший спринт ми повинні приділити увагу моделям даних, написанню якихось там базових API, там CRUD операцій, ще щось. Та? Тобто, що ми одразу не пірнаємо в те, щоб малювати красивий UI і робити складну бізнес-логіку. Все починається з базових речей, які сетапають підґрунтя для наступних частин. Частин цієї фічі, якщо хочете. Ось, тобто це люблять розробники. Також, коли є чіткий дедлайн, та, коли можна чітко сказати, що у нас є чіткий скоп, чіткі дедлайни і так далі. Звичайно, Agile ніхто не відміняв, та плани можуть помінятись в будь-який момент. Тут лише питання, знову ж таки, у розробників буде до менеджменту, як менеджмент реагує на ці зміни. Тобто, якщо менеджмент непослідовний, та він постійно міняє пріоритети, але реагує на них як, умовно кажучи, дитина, та все кинути робити це, але я не знаю що, а потім і це треба на вчора, але ми даємо вам там 3 дні, а завтра вже це треба, вже не 3 дні дають, а 1 день, ну і так далі, так, коротше, коли немає чіткого плану, немає розуміння проблеми та і так далі. Це все дуже сильно фруструє. І тому це щось, що очікують від менеджера, що менеджер повинен бути в першу чергу планувальником. Та, конкретика у вимогах. Ну, тут, знову ж таки, нічого, я нікому не відкрию Америку. Та, не повинно бути такого, що вимоги дуже вейк, та вони там про все і одразу, але ні про що, та що їх можна трактувати кожне слово 10 різними версіями і так далі. Та це не те, що очікується. Та вимоги повинні бути, є так звані вимоги до вимог, та в теорії бізнес-аналізу. Ось їх треба, їм треба слідувати постійно. Підтримка та взаємодія, та, тобто це те, що очікують теж від будь-якого там BA, продакта, проджекта, це будь-які проблеми, там десь застряг, блокер, незрозумілі вимоги, ще щось. Та, тобто кларифаєте питання, завжди бути готовими до комунікації, ніколи не відмовляти в комунікації, так далі, так далі, так далі. Це якраз те, що очікується. Далі, так само те, що ми казали про планування, Це, в принципі, корелюється з реалістичністю очікувань, але також дуже часто буває таке, що навіть на папері та в плануванні воно виглядало дуже гуд, але ми якимось чином та змогли переконати розробника в тому, що та все піде по плану, все буде гарно, все буде красиво. Та? Але ми повинні розуміти, що не всі цілі можуть бути досягнені взагалі, або не всі цілі можуть бути досягнені за той відміток часу, який ми поставили. Та? Тобто, коли ми робимо ставимо якісь очікування від команди, ми повинні, в принципі, користуватись так званим фреймворком SMART, та, який для цілей використовується. Та? І, в принципі, ну, звичайно, ніхто прям не розписує по пунктах, та, SMART, там, Specific, Measurable, Achievable, Relevant і Time-Bound. Та, все одно це все на внутрішніх відчуттях, та? Але ми повинні розуміти, що максимально здоровий глузд повинен бути тут. І мікроменеджмент. Мікроменеджмент це те, що відлякує і розробника дуже сильно. Та? Тобто, коли менеджер ходить і ну, я зустрічав один раз такого бізнес-аналітика, до речі, який ходив і інколи заглядав в пул-реквести розробників, бо він, звичайно, код не писав, але у нього був дев-досвід, і він дуже часто в своїх юзер-старях він писав шмати API-запитів, які треба використати, а потім інколи він ходив по пул-реквестах і дивився, чи вони використали його вимогу повністю, чи написали щось своє. Ось, за таке його дуже сильно не любили. Ось, тому я мікроменеджмент це завжди зло, це погано. Звичайно, якщо є підозра на те, що хтось недобросовісно виконує свої обов'язки і так далі, і у нас є на то справедливі різани, та? Тобто, ну, як я казав, у нас є в принципі своє внутрішнє відчуття, є якась наш досвід, ще щось, та, по тому, як скільки там займає часу в середньому там та чи інша задача, та, але нам здається, що хтось недобросовісно витрачає свій час, то звичайно трішки помікроменеджити можна для того, щоб переконатися, але довіра до команди і її автономність це дуже важлива штука для того, щоб уникати конфліктів. Якщо технічні знання, тобто це і фактично технічні, і хардскіли, та були якось опущені, та, і ми вже створили задачі, то що нам це, в що це перетвориться? Та, перше, вимоги не будуть відчуватися як вимоги. Та, тобто інколи бувають, ну, я навіть наведу вам приклад. У нас нещодавно наші два дев-директори, вони прийняли рішення про те, що нам треба, ну як прийняли рішення, на них просто надавило керівництво про те, що ось ми витрачаємо дуже багато грошей там на підтримку Event Store, це фактично наша одна з наших баз даних, яка займається івентами. Та вона їх, ну як воно і звучить, вона їх сторить, та вона їх історію зберігає, вона їх опрацьовує, і вона є джерелом цих івентів. Ось. І воно коштує нам багато грошей, воно не вміє автоматично скейлитися, тобто у нас інколи буває система там лагає, падає чи ще щось через проблеми з цією системою, та, і можна, в принципі, її можна з нею працювати, її просто треба або більше грошей виділяти, та, або більше оптимізації робити на нашій стороні, на стороні нашої платформи. Ось, вони вирішили піти іншим шляхом і просто дропнути її і поміняти на іншу. Ось. І це звучало, ну, для мене як гарна фантазія. Але ця система Event Store, вона є частиною базової нашої архітектури і була такою там 3 роки, навіть більше. Вона 2 роки будувалася система, потім 2 роки запускалася. Ну, тобто це 4 роки, умовно кажучи. На неї багато чого зав'язано. І її просто так дропнути неможливо. Але вимог так ніхто і не написав. Була тільки фантазія, мрія про те, що треба від неї відмовитись. І ось на початку першого кварталу цього року запускається процес по її випилюванню. І коли там я питаю, так, а дайте мені більш точні дати, коли це буде зроблено, яка послідовність дій і так далі, то я отримую від директорів те, що якби, ну, ми зараз на ходу прописуємо вимоги типу а-ля за допомогою спроб і помилок. Так? І розробники так само сидять, кукують, намагаються щось зробити, щось не виходить, щось важко йде і так далі. І так далі. Ну і врешті, ну, зараз нарешті пройшов квартал і є більш-менш чіткий план. Вимоги все ще не чіткі, вони все ще то тут, то там нагадують політфантазії, але там естімейт 1.5 року, якби. І ми вбили квартал на, в принципі, незрозуміло що. В цьому питання якраз через те, що не чіткі були вимоги, а була мрія. Некоректна декомпозиція завдань. Тут це теж така скользка тема. Чому? Звичайно, коли у нас задачі не декомпозовані, з ними взагалі працювати неможливо. Та, це теж базова теорія бізнес-аналізу, де декомпозиція вимог – це є найголовнішим нашим рушієм, якщо хочете, та, тобто у нас ми не можемо брати за великі задачі, бо, ну, по-перше, це ще й project management базовий, та, задача повинна бути виконана, наприклад, за один спринт, якщо вона не влізає в спринт, то її треба розбивати, а і з точки зору і бізнес-аналізу теж, та, є критерії user story, там invest, та вона повинна бути там small, це одна з частин цієї критерії, та, тобто її треба декомпозувати. Але є тут і зворотня сторона медалі. Наприклад, я дуже часто з розробниками ну, на початках своєї кар'єри я конфліктував саме через те, що я декомпозував задачі так, як зручно, як здається логічно мені. Та, тобто на якісь логічні модулі, на якісь, ну, бо інвест каже, що та повинна бути, ну, воно незалежним, повинно бути там малим і так далі. Та, тобто я робив ось на такі незалежні якісь модулі. А потім розробник приходить і каже, що, ну, слухай, ось у тебе 3 user story, я, в принципі, їх всі 3 буду робити паралельно, бо, але фактично жодну з них не дороблю, бо я б напишу спільний бекенд для всіх 3, але там фронтенд для них різний, і ось там якісь нюанси бізнес-логіки теж різні. Я напишу більшу частину, там 70% з усіх, з кожної цієї сторі, я напишу однією задачею, а далі треба щось інше. І тут одразу тоді питання, а, ну, на хіба тоді я так розбивав, бо жодна з цих сторін не буде дороблена. Якщо дати кожну сторю окремій людині, то вони будуть перетинатись. Та, і тут це палка в 2 кінцях. Тому зараз, наприклад, я більший сторонник того, що я створюю вимоги загальний, умовно кажучи, список їх, та, а далі, коли у нас є певна фіча якась, ми якраз сідаємо і всі і з командою розробників ми її декомпозуємо для того, щоб не було такої проблеми. Тобто, щоб не було зайвих задач, щоб не було завеликих задач і так далі. Неповний опис завдань, ну, це зрозуміло, навіть не буду зупинятись. Ніхто не хоче витрачати час на тікет, у якого є тільки тайтл. І не зрозуміло, що в ньому робити. Нерозуміння, що знадобиться для виконання завдання. Це більше про планування, та, бо інколи буває таке, що розробник приходить до менеджера і каже, ну, наприклад, мені для цієї задачі треба доступ в адмін-консоль якоїсь там first-party тули, з якою ми інтегруємось. Дай мені аккаунт. Я такий, ой, а аккаунту нема. Він каже, ну створи, я кажу, так, звичайно, я йду створювати, але для цього ж треба там кредитну карту, ще щось, та, тобто це треба, не я можу створити, а тільки на корпоративному рівні. А компанія поки створить, поки туди-сюди, це тиждень вже пройшов. А estimate там був, припустимо, там, я не знаю, 5 сторіпойнтів, вже до кінця спринта впритик встигаємо, може і не встигнемо. Та? Це теж одразу камінь в город менеджера. Він не зробив всі передумови для того, щоб розробник міг почати працювати. Ну, нерозуміння також, я про це казав на початку, та, нерозуміння, як працює девелопмент, та, там, цикли розробки, планування і так далі, і так далі. Та, тобто інколи, ну, дивіться, бізнес, там, SEO, там, CTO і так далі, або борд, директорів, йому повністю все одно, що у нас спринти, не спринти, коли спринт починається, коли закінчується, коли ще щось, та? Йому важливо знати, до такої-то дати така-то там фіча буде поставлена на продакшн. Якщо вона не буде поставлена до такої-то там дати, у них почнуться питання. Та? Або ми кажемо, що до такої-то дати, а вони кажуть, пізно, треба раніше. Та? І їм, в принципі, все одно, як працює розробка і так далі. Для них це завжди, я сказав, я ножкою топнув, завтра повинно вже з'явитися. І тут якраз наша responsibility, та завжди доносити, що, ну, слухайте, так не буде, є певні процеси, ми все ж таки не в хаосі, у нас міні-завод, умовно кажучи, та, і так далі. І давайте, у нас зараз якраз буде три кейси, ми зараз з вами розглянемо типових факапів і як можна було б уникнути цього факапу. Перше, це ми це вже розбирали, ну як розбирали, так трішки на пальцях, але це класична класика. Ось класичніше, важко вам щось передати. Дуже багато разів зустрічав. Менеджер запевнив клієнта, що нову функцію фільтрацію даних можна реалізувати за 3 тижні, базуючись лише на власних припущеннях і якомусь минулому досвіді. Тобто він пам'ятає, як там було в іншій компанії, при інших архітектурах, в інших продуктах, ще щось. Так? Це було там на етапі, наприклад, пресейлу, або це вже апсейл був, та, тобто ми будуємо вже якісь продукти, і до нас звернувся якийсь там клієнт, припустимо, сказав, доробіть мені там якусь штуку в системі, там в нашому випадку фільтрацію даних. Та. Ось, і він там, наприклад, хоче це все за, по фікс прайсу зробити. Ось, і ми ж хочемо отримати гроші та, від клієнта, тому ми там щось припустили на від себе, а дуже часто з бізнес-стейкхолдерами, скажімо так, якщо ти хоча б раз озвучив йому якісь дати, то навіть якщо ти 10 разів сказав, це попередньо. Ось, він все одно чомусь запам'ятає її, як наче це обіцянка. І коли ти потім прийдеш, скажеш, я тут поговорив з командою, там бла-бла-бла, і взагалі-то це буде в 2 рази більше. Він каже, ну, я хочу, щоб було швидше, бо я не збираюсь платити вам в 2 рази більше, ніж ми на першому дзвінку обговорювали. У мене обмеження, так? Знову ж таки, не всі люди такі, але, наприклад, німці всі такі. От, якщо з ними робиш бізнес. Так ось. Повертаємось до нашого кейсу. Команда з'ясувала після ось того, як ми повернулися до неї, що ну, взагалі то нам треба змінити бекенд-логіку, нам треба оптимізувати нашу базу даних, нам треба якийсь механізм кешування для зменшення навантаження. Цей механізм кешування, тобто створення індексів, та він не безкоштовний, та тобто ми його робимо для того, щоб нічого не тормозило, працювало нормально, але з іншого боку, за це все треба буде платити, бо всі ці кеші або індекси, вони займають купу місця і так далі, та плюс тестування займає час і так далі, та і врешті це значно ускладнює і збільшує розмір задачі. Що у нас на виході вийшло після того, як ми взяли за цю задачу, ми її зробили. Та? Проєкт затримався на 2 місяці, бо для оптимізації архітектури знадобився додатковий час, потім для тестування цих оптимізацій знадобився час переробки якийсь. Та? Клієнт залишився незадоволеним через відсутність прозорості з нашої сторони, наприклад. Та? Тобто, що ми не повідомили йому одразу, що, слухай, у нас буде затримка в 3 рази, від того, що говорили там до цього, і це там потягне собою 5-10. Команда овертаймила, там намагалася встигнути, бо там менеджер ходив і давив постійно команду і казав, ну давайте, ну напряжіться, ну треба, ось давайте. Та? І непропорційно виросла вартість інфраструктури, та, для цієї, бо планування таких змін, воно повинно, на це повинно піти там декілька днів так точно для того, щоб зробити гарну, умовно кажучи, Excel-ку та зрозуміти scalability і як у нас вплине все це на нашу інфраструктуру. І на кости, бо кост дуже важливо, це дуже часто люди про це забувають. Але кости інфраструктури з'їдають ледь не до половини інколи всіх видатків на розробку. У нас, наприклад, до речі, близько 25 чи 30%, а у нас команда селзів велетенська, девелопмента теж доволі велика, там у нас близько там 80 людей працює на постійній основі, і 25 чи 30%, мені здається, інфраструктура тільки у нас зжирає на місяць всіх видатків, порівняно з зарплатнями всім, бонусами селзам і так далі, тому подібне. Ось, а було більше, було там 45 чи щось таке, чи 40, ми зараз просто активно оптимізуємося. Так ось, як можна було уникнути цього всього? Перше, там ми прогавили елемент того, що такі зміни в архітектурі, в усьому цьому, це супербагато тестування. Це і нефункціональні вимоги, які треба перевірити, та це там навантаження, робастнес, ця надійність, та і всі ці речі. Це займає купу часу. Все це треба було включити в загальний план проєкту. Домовитися про те, як нам це зробити більш плавно. Не давати оцінку на тому, що у тебе був колись попередній подібний досвід. Треба казати зазвичай, що або казати дуже болпарк у форматі виделки, та, тобто казати там від місяця до 3, та це може зайняти, та дуже-дуже болпарк. Або казати, що я вам, як би ви не просили, я вам зараз не можу надати оцінку, бо ця функціональність там не тривіальна, мені треба проконфірмати з дев-командою, тоді я до вас повернусь, наприклад, там завтра, чи вам окей, таке. Та? Тобто не намагатися please, та, типу, коротше, як це прикласти? Коротше, зробити вашого там потенційного клієнта щасливим одразу і задовільнити його потребу в estimate. Щось обрізалось. Але так, це про минулий кейс. Наступний кейс. Це кейс з продакт-менеджером, та ігнорування безпеки даних. Продакт-менеджер вирішив не оновлювати систему шифрування, бо це здалося йому зайвим. Ну, бо з досвіду скажу, дуже часто на продакт-менеджерів дуже великий тиск зі сторони бізнесу, зі сторони компетиторів, та постійно є ось це відчуття, що ви позаду, позаду цієї хвилі, та ви не настільки там інноваційні, прогресивні і так далі, що є велика проблема через це на ринку, ваш продукт заробляє настільки, скільки міг би, за це вас сварять. Та, тому speed to market і таке фактично MVP, та, тобто minimum viable product mindset, він переважає, що нам треба зробити мінімум просто для того, щоб все викатити на ринок, почати продавати, а далі ми наздоженемо. Ось, цей майндсет дуже часто переважає. Тут, звичайно, в нашому кейсі розробники попереджали, що це може бути проблематично, точніше, це може потім потягнути за собою проблему, бо, але робити, якщо ми будемо робити ці там оновлення і так далі в шифруваннях, це знову ж таки це купа тестування, це там уявимо плюс 2 тижні на роботу. Так як ми поспішаємо, звичайно, ми кажемо, та потім доробимо, не думаємо, що трапляться якісь проблеми з цим. Але через кілька місяців, бо ми, звичайно, вже, ну як завжди це буває, та ми щось зробили, ми сказали, що ми доробимо інші всякі штуки, як fast follow, та в наступному спринті, умовно кажучи, а потім з'явилися нові high priorities, та і якось, коротше, воно поповзло далі по беклогу. І тут пройшло декілька місяців, трапилася атака та на нашу систему. Там дані про користувачів опинилися у відкритому доступі, та, тобто хтось вкрав у нас дані, все стягнув, виклав в інтернет. Зазвичай це дуже погано. Та. Наприклад, в Європі GDPR вимагає певні типи шифрувань. Якщо у тебе трапився витік даних, то там є певні ще вимоги, коли треба пронотіфайти людей, але якщо виявиться, що ти не використовував ті протоколи шифрування, коли трапився цей витік, то це велетенські штрафи від Європейського Союзу, які потім вони будуть роздавати постраждалим. Або якщо трапився просто витік, то там вже просто люди можуть подати на вас в суд і отримати там штрафи, файни і так далі. Ось. Купа всього. Та? І врешті, що ми тут маємо? Та компанія отримала судовий позов, штраф, люди втратили довіру та до компанії, а це найважливіше, так, будувати customer retention, та? Тобто людей, які будуть постійно логінитися в вашу систему, будуть постійно в вашій системі щось робити, будуть returning customer'ами, так? Це дуже складна річ. Це навколо цього будуються цілі фічі суто для того, в першу чергу, щоб або гейміфікації якісь чи ще щось, щоб просто піднімати рівень ретеншену. А тут у нас 30% від нас чорнулось одразу і пішло до конкурентів. Репутаційні втрати, вони можуть бити навіть сильніше, ніж штрафи і позови. Ну і що, та довелося попросити якихось там зовнішніх security експертів. Тобто, а якби ми розуміли, не як наш міністр цифрової трансформації, важливість кібербезпеки, от, і що жоден speed to market і так далі не вартує ризиків, які можуть бути у випадку витоку інформації, або якщо наш якийсь там API не секюрний, та, тобто хтось може довбати нас туди купою реквестів, та, тобто у нас там фактично, ну, класичну DDoS робити, та, або можуть перехоплювати дані, або перебирати дані, причому витягати дані, які є PII, та, це, по яких можна опізнати людину. Та це все personal information. От, то це якби дуже погано. І тут і розуміння базових принципів, як будується кібербезпека, на які речі треба звертати увагу і так далі, це щось, що повинен продакт був обов'язково проконтролювати, витратити на це час, можливо, піти якось там ітеративно з цим, якщо ми хотіли все одно раніше заделіврити і так далі. Але в жодному разі не забувати про те, наскільки це важливо. Та, в принципі, та, і закласти час і ресурси на регулярний аудит в ідеалі, звичайно, всього цього, щоб щоб завжди всі протоколи, вся безпека була up-to-date. Звичайно, не завжди все це влізає проект-менеджер, та, наприклад, команда девопсів зазвичай менеджить базові речі, та, але коли ми кажемо про безпосередньо фічі і так далі, там вже включається проект-менеджер, там девопси зазвичай не той во. Але девопси там базові протоколи шифрування хіба що постійно оновлюють. І третій кейс, та, це провтик в формуванні вимог до API. Класика, та також бізнес-аналітика дуже часто можуть нагрузити тим, щоб він написав, ну, звичайно, повну інтеграційну документацію він не напише, бо він все ж таки не розробник, та, але він може написати базові вимоги до інтеграції. Тобто це не прям, знаєте, візьми цей API-запит, сюди підстав і так далі. Це більше у форматі мепінгу, та, тобто що є у них, що нам треба, або що є у нас, і як вони, як це все між собою треба пов'язати. Звичайно, це не можна робити, не досконально не вивчивши документацію нашого цього партнера, з яким ми інтегруємося, наприклад, чи ще щось. Ось, тобто щось це було там припущення, щось, наприклад, там ChatGPT нам підказав, щось було, не знаю, від їх маркетолога чи нам, не знаю, на сайті якось красиво написано, і ми сильно не вдавалися в деталі. Ось, але коли врешті почали це розробляти, виявили, що дуже багато гепів, та, тобто у нас не мечиться, та, те, що нам треба, і те, що є у них. І нам треба більше робити на своїй стороні для того, щоб завершити цю фічу, цю роботу. Це, звичайно, виливається в затримки, перевищення бюджету, звичайно, теж класично, та, якщо у нас це там якийсь фікс-прайс контракт чи щось таке, та, то у нас ми за бюджет вилазимо тоді, бо за ці три тижні, наприклад, треба буде доплачувати компанії свого, зі своєї кишені, та, розробники багато часу бігали туди-сюди, самі перечитували, самі дописували чи писали з нуля документацію, на яку вже витратив час бізнес-аналітик. А, і тут, ну, по факту, що нам треба зі сторони бізнес-аналітика, та нам треба розуміти, що ми не можемо тільки базуватись в своїх припущеннях на тому, що написано там на форумі, написано на головній сторінці і так далі, бо з цим завжди є нюанс. Ну, прикладом може бути, нещодавно ми інтегровувалися з кол-провайдером. У нас багато кол-фіч на AI і так далі. І одна з проблем була з цією інтеграцією. Це те, що цей кол-провайдер, у нього на головній сторінці прям велетенський сектор, виділений під AI, там купа, коротше, всяких AI-фішок і так далі. І у нас спочатку був assumption, що ми можемо зекономити купу грошей на тому, що ми не будемо робити там транскрибацію, робити speech-to-text recognition і так далі на нашій стороні. Ми все потягнемо від них, для нас це буде значно дешевше, для нас це буде менше роботи і так далі. Врешті, коли ми почали, ну, це було при базовому аналізі, коли там ми ставили t-short-sizing на фічу і так далі. Коли ми почали копати вглиб документацію і так далі, виявилося, що ці AI-фічі через API недоступні, хоча на сайті написано, що ну, на sales-сторінці на першій, що доступні. І нам sales їх теж це казав. Далі можна отримати доступ тільки для до обмеженої кількості цих API, але для цього треба стати їх якимось там партнером і так далі. І так далі, і там далі ще цей клубок розвивався, та? Тобто там ціла купа ще різних нюансів повипливало, та? І якби ми одразу пірнули в девелопмент, а не так, що ми там запланували цю фічу приблизно її по розміру в t-short size-ах, от, а потім взяли один спринт на детальний спайкінг і дослідження. Ось якби ми цього не зробили, наприклад, ми могли б опинитися теж в ситуації, що ми пірнули щось робити, нарізали вже тікетів, але а воно якби не того. Нема там чого робити. Нам треба все самим. Ось. Тобто технічна команда тут теж нам дуже сильно допомагає. Та, ось я останнім пунктом тут вказав, та обов'язково технічні спайки треба робити для того, щоб команда дослідила це. Ми прокомунікували це дуже детально і так далі. Як легко перекласти технічний термін на бізнес-мову, щоб уникнути плутани? Ну, дивіться, тут немає сільвербуліта, та? До речі, у нас скоро час, одразу попереджаю, трішки вебінар затримається, не півтори години буде, а ближче до двох. Так ось, сільвербуліта тут у нас немає, але щоб краще розуміти технічні терміни, звичайно, нам треба просто більше знати контексту, більше знати нюансів того, як щось працює. Ну, наприклад, та, розуміння процесу розробки одразу нам додає того, що ми на одній мові спілкуємося там з девелопером. Та, він там каже, у мене там, я давно не робив там коміт, чи я не знаю, я зробив коміт, у мене там висить pull request, мені зроблять код рев'ю і далі я вмержаю. І з одного боку, якщо це слухати, коли ми взагалі не розуміємо технічних там і IT-термінів, це може звучати як мамбо-джамбо. Та? Але по факту це прості базові речі, які він каже про процес розробки, та як розробка відбувається, які є етапи, яким самі девелопери слідують. А друге, та також це більше про все ж таки про бізнес-стейкхолдерів, та це уміння пояснювати архітектурні рішення на пальцях. Бо звичайно, навіть ну навіть маючи технічний якийсь бекграунд чи ще щось. Дуже часто нам, як менеджерам, дуже важко зрозуміти глибину всієї цієї історії. Але якщо ми можемо якусь дуже просту діаграму намалювати та зрозуміти базові принципи, це вже одразу нам додає якогось розуміння і авторитету, коли ми потім захищаємо це перед бізнес-стейкхолдерами. Ну, прикладом тут може бути, якщо ви там захочете загуглити, як працює RAG в AI-ці. Та це фактично спосіб згодовувати загреговані дані для більш точної роботи AI і меншого розміру промптів даними прямо з вашої бази даних. Так? І якщо подивитись там на AWS, є гарна діаграма, вона дуже проста, там 6 елементів. Але вам вже зрозуміло, як ця архітектура побудована. Якщо лізти в деталі, це дуже складно. Та, тобто там стільки нюансів і тонкощів і так далі, що ну, там дійсно розробник з досвідом може тільки розібратися. Але з нашої точки зору, як з точки зору менеджерів, там, продуктів і так далі, нам трішки легше. Та, ми подивилися на цю діаграму, ми вже можемо на пальцях описати якийсь там use case, user flow, якийсь там умовний, описати бізнес-стейкхолдер, він вже буде розуміти, що ага, так, ну, це в принципі те, чого ми і хочемо. Та, тобто архітектура побудована правильно, вона саппортує всі ті там use case, сценарії, які нам необхідні. Далі, ну, знову ж таки, тут наступний пункт, це більше все ж таки прям суто технічно, та це коли там кажуть, що треба зробити якусь API-ку, або там коли ми задаємо якусь логіку, ми повинні розуміти, що тут, наприклад, треба буде писати новий API. Та, і нам треба розуміти, що таке API, та як він, умовно кажучи, виглядає. Та, тобто, що це буде якісь там запити, будуть відповіді, будуть помилки в ньому, та, тобто хендлінг там помилок, там ерор-коди, ще щось. Там, які в нього буде там required, не required поля і так далі. Та, тобто, що це ось цей обмін між системами, між базами, між UI-ами базою, та, якісь калькуляції, розрахунки і так далі, що все там буде. То нам треба там просто розуміти і не боятися, коли кажуть, що нам треба зробити API-шку. І ти такий, о, це ж, мабуть, так важко, так багато всього. Але API-шку навіть інколи роблять на, там, я не знаю, на якісь прості валідації, на якісь прості перевірки, або там потягнути ім'я кастомера. Та це вже інколи можуть писати на це API. Та? І вона буде дуже легка, дуже проста. Але її треба буде зробити. Ось, бази даних, та теж треба розуміти, хоча б умовно, чим відрізняються реляційні, нереляційні бази даних, та в чому їх плюси-мінуси, нюанси, там що таке квері, та в ідеалі, звичайно, це на максимумах, та це вміти хоча б SQL, та розуміти, як писати SQL. А Mongo, якщо чесно, не сильно складніше, але вона більш громістка, мабуть, я би сказав. Ось SQL більш легкий, але в SQL теж є свої нюанси. До речі, про те, як продакт менеджер, наприклад, тягати дані, аналізувати і працювати з ними з SQL, наприклад, є на курсі продуктової аналітики для продакт-менеджерів. Ось там про SQL, там, в принципі, цікавий воркшоп слеш-лекція. Ось. Далі, також розуміти, що таке бібліотека, чим вони відрізняються, чого інколи варто застосувати бібліотеку, десь варто застосувати написання з нуля. Де бібліотеки, які там вони scalable або flexible, які ні. Там, ну, знову ж таки, це більше наступне, це більше про ERD, та? Тобто треба розуміти сутності, як вони відносяться, де одна сутність на одному екрані, це не та ж сама сутність, що на іншому екрані, але як вони корелюються. Та? Ну і в цілому, та, купу всього з бізнес-аналізу, воно дуже гарно пасує продакт-менеджеру, і project менеджеру, та розуміння, як виконується бізнес-аналіз, як робляться requirements management, stakeholder management, процеси збору вимог, фасилітації і так далі, та формування задач, створення задач, декомпозиція. Щоб стати таким ось так званим містком між нашими стейкхолдерами, Нам треба, в принципі, мати, ну, я про це трішки казав на початку, нам треба взагалі мати квінтесенцію цих п'яти елементів. Та, на жаль, у нас немає з вами часу розбирати в деталях кожен бакет. Ну і знов таки, це я їх так розподіляю. Зазвичай ділять тільки hard skills, soft skills і все. І поїхали. Та я зазвичай ділю більш атомарно, та, що у нас є core skills, hard skills, tech skills, soft skills і business domain skills. Я вважаю, що, наприклад, для будь-якого бізнес-аналітика це must have мати всі 5, для будь-якого продакт-менеджера мати всі 5, для будь-якого проджект-менеджера. Та вони просто, набір буде різний в кожній категорії, але кожна категорія повинна бути заповнена. Все під гребінку хардскілів заганяти, я вважаю, що це нерелевантно, бо без корскілів взагалі нікуди. Хардскіли – це вже більше про нюанси використання їх в тій чи іншій ситуації, або на тому чи іншому проєкті, бо там щось треба буде, там щось не треба буде. Ось. Техскіли – це, знову ж таки, це більше залежить від ваших зон відповідальності на тому чи іншому проєкті, чи вам треба вміти користуватись постманом, чи вам треба писати квері там на Mongo або SQL, чи вам треба, можливо, вам достатньо буде Excel, але доволі просунутого користувача Excel, та тобто там робити там якісь там лукапи, макроси, базові там умови писати, ще щось. Та soft skills наряду з core skills, та вони майже завжди будуть набір однаковий, і вони складають основу вашої компетенції. Ось, і business domain skills – це все ж таки більше для бізнес-аналітиків і продакт-менеджерів, проджект-менеджери трішки менше, та, але все одно в ідеалі нам завжди треба розуміти домен, розуміти кастомера, його проблеми, навіщо він щось робить і так далі. Ось, тому якщо дуже сильно узагальнити, та з бізнес-аналізу нам треба розуміти, як вести документацію. Архітектура – це, в принципі, стандартний tech skill, та, тобто, як я казав до цього, нам треба просто розуміти, як у нас проєкт побудований, які технології, чого, які вони нам дають плюси, мінуси і обмеження, як працюють девелопмент-команди всередині, та які ролі на проєкті. Це класичний project management, та це теж важливо. Залежності, обмеження і ризики – це більше все ж таки BA, але це не основи BA, це вже такий сеньорний левел BA, та, тобто керування ризиками, технічними обмеженнями, технічними залежностями в крос-функціональних командах. Це більше все ж таки hard skill, чи я б навіть сказав core skill, senior бізнес-аналітика, припустимо, якогось. Та. Бути в темі стандартів та практик на ринку – це теж основа, база будь-якого продакт-менеджера. Та. Тобто ми повинні розуміти, що зараз популярно, що зараз, що працює, що не працює, і так далі. І технічні теж базові речі, як я казав до цього, там, як фронтенд з бекендом співпрацюють через API, та, там, як, на якому леєрі будується бізнес-логіка, там, чи ще якісь такі базові речі. Та, тобто, просто приклад з SDLC, там, умовно кажучи, нам треба розуміти, які ролі, в який момент саме ми вступаємо в гру. Та, тобто, у нас тут зараз є waterfall-на модель, ми бачимо, що, наприклад, бізнес-аналітик включається на стадії аналізу, далі він більше як саппорт. Та існує там як і продакт. Ось в інших, там, наприклад, в скрамі буде інакше. Там в кожній ітерації в плануванні кожної ітерації ми залучаємося активно. Також класично треба розуміти не просто на пальцях, а прям детально зони відповідальності кожної ролі, з якою ми працюємо. хто такий бекенд, на якій мові він пише, там, по яких питаннях до нього звертаються. Тобто, умовно, якусь расі, та? Расі матрицю мати, розуміти глибинно, хто за що відповідає, до кого йти у випадку чогось. Далі, і технічні речі, та, знову будемо повторюватись, але це більше як для того, це більше як фінальна для нас зараз стадія, що нам треба почитати, повивчати. Та, які у нас зараз, наприклад, фреймворки застосовуються, та які плюси і мінуси тих фреймворків, що у нас є. API, та чим відрізняється REST від веб-хуків, як виглядає там JSON, як нам його читати. Там, по архітектурі теж, там, які у нас технології, чого у нас, наприклад, там, не знаю, одні дані живуть на Amazon S3, якісь дані живуть там в Mongo, інші дані живуть в Postgres, та, чого так. І які дані там живуть, і що нам це коштує у вигляді потім імплементаційних нюансів, там, міграції даних і так далі. Та Jira, знову ж таки, як користуватись Jira, писати фільтри, як зробити так, щоб Jira нам допомагала і покращувала, пришвидшувала нашу роботу. Прототипування, та це теж основа бізнес-аналізу, вміти запрототипувати якийсь там user experience, ще щось, якийсь UI, щось, щоб перевірити якусь теорію, перевірити якусь вимогу, краще донести свою думку. Це теж щось, що треба вміти, бажано всім. Ось тестування, та як відбувається тестування, з чого воно складається. Чого інколи тестування може бути довше, чого інколи менше, теж треба розуміти. Ну, це і разом з розумінням, як будується девелопмент, і з чого він складається. Теж чим мобільна розробка відрізняється від веб-розробки, або якщо ми будуємо PWA та Progressive Web Application, яка одночасно і веб, і мобайл. Які є обмеження, є нюанси, та, ну, наприклад, що PWA не може використовувати певні елементи функціональності телефону. Вона може там мати доступ тільки до геолокації, камери, мікрофону, динаміку, іначе все. Та. Якщо тобі треба щось більше, наприклад, там, до блютузу, щоб був доступ, наприклад, як нова пошта, та, щоб відкрити скриньку. Тут же треба нативну мобільну розробку, веб тут не підійде. Та? Тобто такі речі треба теж розуміти, чим відрізняються архітектурні обмеження тих чи інших фреймворків, підходів до розробки. Ну і бази даних, про це ми теж вже говорили сьогодні. І тут ми з вами підходимо до ще трішечки рекламки. Та? Ми з вами якраз підійшли до того, де можна більше дізнатися про технічні речі, які ми сьогодні з вами обговорювали. І це саме курс TechMind. Він складається з 16 онлайн-вебінарів, там викладає 6 спікерів, є також практики, та, тобто є симулятори, різні практичні заняття. Вам весь час допомагають ментори, які, ну, вони прям не персональні, та, але вони як ваші постійні куратори. Та триває це все 2 місяці. Для кого він підійде? Та, в принципі, підійде для всі, хто з нами сьогодні, та, тобто бізнес-аналітики, продакт-менеджери, продакт-овнери, тобто всі, хто хоче трішечки посилити свої безпосередньо технічні знання. На курсі будуть розбиратись, що таке розробка, що складається, там, моноліт, мікросервіси і так далі, фронтенд, бо є також монолітна архітектура і мікросервісна на фронтенді, на бекенді, версійність, що таке філософія DevOps, та аналітика, тестування, те, що я вже казав про нюанси мобільної розробки, та які є технічні підводні камені і так далі. І також в рамках цього курсу є невеличкий подарунок та кешбек до 1 травня. Якщо ви придбаєте курс зі 100%, точніше так, якщо ви придбаєте курс, то ви отримаєте 100% кешбек, але цей кешбек не напряму вам на картку назад гроші, та, але ви зможете потім використати ці гроші на те, щоб купити інші курси протягом року в рамках школи IMPM. Ось, бонуси не сумуються зі знижками. Ось, і в принципі це все. Якраз я хотів повернутися до одного питання, але якщо у вас є ще питання, будь ласка, пишіть в чат. Я поки відповім на питання Надії про як отримати офер на Junior Product Manager, якщо всім потрібен вже досвід. Ну, дивіться, це дуже складне і трікі питання. Проблема в тому, що на продакт менеджера в ідеалі, та, в моїй парадігмі, це треба пройти хоча б невеличкий шлях в або project management, або в бізнес-аналізі. Чому? Бо якраз зона, не так, ступінь відповідальності продакт менеджера це не просто генерувати якісь прикольні ідеї для продукту, це ціла купа всього. Та? Це продуктові метрики, це планування, яке враховує не тільки бажане, але і реальне. Тобто це треба розуміти різницю між capacity і velocity команди. Та? Треба розуміти технічні складові обмеження. Треба розуміти гарно, що таке MVP. Бо дуже часто люди кажуть, що вони розуміють, що таке MVP, але врешті вони не розуміють. От. Треба ну що ще сказати? Ну так, по метриках. Та, також треба розуміти не просто базово, як там які метрики нам необхідні, а чого саме такі. А так само, як те, що я казав на початку дуже багато, бізнес-аналітики і продакт-менеджери – це така низка людей, які суть яких – це ставити якомога більше правильних запитань. Тобто продакт-менеджер не повинен, йому сказав там CEO, нам треба щось зробити, і він одразу побіг. Ні. А продакт-менеджер повинен поставити 10 тисяч мільйонів питань для того, щоб переконати, що те, що каже CEO, це хоч якось мечиться з кастомер-проблемами, далі відпріоритизувати все це за допомогою там правильних технік пріоритизації і далі вже брати щось в роботу в певному обсязі. Тому я би сказав так, в IT product management тільки лише досвіду там просто роботи в подібному домені недостатньо. А в ідеалі все ж таки це мати досвід, загальний досвід в IT. В ідеалі, як я казав, то на посаді, якщо одразу на продакта дуже важко, то це там бізнес-аналітика, для того, щоб розуміти, як формуються вимоги, і або там проджекта. Ну, дивіться, та, у вас рік досвіду, але я ж кажу, досвід досвіду. Взагалі, коли кажуть, треба стільки-то років, це теж неправильно. Та? Це некомпетентний рекрутмент. Компетентний рекрутмент – це коли у вас в CV, наприклад, вказано, чого ви досягли на попередньому місці. Та? Тобто і ваші key highlights, що ви, як ви змінили продукт, як ви змінили компанію, як ви змінили проєкт. Які саме ось ці круті речі стосуються саме вас. І саме це повинно в першу чергу кидатися в очі рекрутеру. Та? Тобто рік чи два роки, ну дивіться, інколи рік може бути такий насичений, що за рік можна навчитися стільки, скільки люди за три роки не можуть навчитися. Тому якщо вам одразу відмова про те, що у вас недостатньо років в CV, це некомпетентний рекрутмент. Але коли кажуть, що треба на джуніора декілька років в продакт-менеджменті, я з цим погоджуюсь. Але я не погоджуюсь, що це повинно бути саме в продакт-менеджменті. Якщо, як ми сьогодні з вами розбирали, та, є велика купа різних інших шишек, по факту, які ви можете собі набити на посаді бізнес-аналітика чи проджект-менеджера. Та? І я вважаю, що досвід сукупний вирішує. Та? Тобто у вас може бути 2 роки досвіду в проджект-менеджменті, або в продакт-менеджменті, один рік, наприклад, чи півроку. Але у вас є там 3 роки в бізнес-аналізі, то ви тоді дуже такий солід, джун, може навіть мідл, продакт-менеджер можете бути. Якщо, звичайно, у вас є розуміння саме продуктових атрибутів людини. Не людини, а спеціаліста. Хоча людина є спеціаліст. Добре. Я не бачу ще, щоб хтось ставив якісь питання. Тоді я пропоную на сьогодні завершувати. Всім дякую за те, що слухали, доєднувались, писали в чат, сканували QR-коди, я бачив. У мене тут випливає така штучка. Ось. То, ну, сподіваюсь, вам було цікаво. І так, все, давайте завершувати. Всім дякую і всім гарного вечора.